Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Білоруські влади мовчать про російську агресію у Кримі. З її осудженням виступили тільки представники демократичних партій. Поміжний комітет Білорусі заявляє, що білорусько-українська межа працює у штатному режимі. У Мінську розвітуються з Григором Бородуліним. Поводля опошній волі поета його поховають в Ушачах, побач з маті. Це теми ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. У Верховной Раде Украины у этой хвилины повинен проходить брифинг секретаря Рады Безпеки Украины Андрея Порубия. Крыху ранее Порубий заявил, что план Путина провален, бо Россия наладила супрать себе увесь свет. Але с другого боку, как поведомляют корреспонденты, фактично увесь Крым находится под контролем российских войсковцев. Який на сьогодні підхід Києва до факту окупації Криму і які механізми він сподівається використати для оборони своїх інтересів у супростоянні з Росією? Про це ми говоримо з київським журналістом Юрієм Свірко. Добрий вечір, Юрій.
Вітаю вас, Олена.
Ну, ось саме гаряча новина, Юрій, це ультиматум, який прогучав з вуснов командуючого Чорноморського флота Росії Олександра Вітко, що коли українці, українські військовці у Кримі завтра до 5 годин раніці не здадуться, то почнеться справжній штурм. Як ця новина зустріта у Києві?
Олена, є більш гаряча новина, тільки що... У Фейсбуку Дмитрий Тимчук, який є інформаційним координатором українських військовців у Кримі, повідомив, що у Севастополі вже розпочався штурм штабу військово-морських сил України. І він повідомляє літерально наступне. Штаб атакують російські тітушки, озброєні бітами, за ними стоять шереги російських військовців з автоматами. Тобто, гетто ультиматум до 5-ї години раніці не спрацював, протягуються сутички, і не тільки у Севастополі, я нагадаю, що заблоковані українські пам'ятники у Керчі, заблокований батальйон морської піхоти у Феодосії. Так само українська військова частина, не здається, коля столиці Криму з Сімферополя у перевальному вони спробують стримати натиск росіїв. Це вельми непокоїть офіційний Київ, але з іншого боку українці кажуть, що поки що офіційний Київ, теперішня влада, ну, ніяк не допомагають своїм військовцям у Кримі, заблокованим росіїцями. І що робить, те військовці українські не ведають. Вони навіть не мають достатково їжі і просять Київ про допомогу. Але більшиня з їх не здається і здаватися не збирається.
Юрій, ось ви справді говорите про російський наступ, про те, що українські військовці не ведають, що робити. Як би ви підсумували сьогоднішні заходи українських уладів у обороні суверенітету? Хоч що-небудь вони роблять, ніякі кроки?
Українська влада робить у Києві те, що контактує з Заходом, сподівається на дипломатичну підтримку і спробує домовлятися з Москвою, хоча Москва не йде на контакти. Наприклад, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк ніяк не може сконтактуватися з російськими владами. Україна концентрується. Я можу сказати, що армія України приведена у боєготовність повну. Так само у Києві назираються черги у воєнкомати. Люди готові обороняти свою родину. Але у Києві люди, хоча обстановка спокійна, обстановка в той же час напружена, і у Києві обмірковують те, що Росія концентрує війська на межі. І є повідомлення, що російські танки цілком можуть пойти проз Чернігов, це між 200 кілометрів до Києва. І фактично це той маршрут, яким їде тягнік, наприклад, Київ-Мінськ. Тобто і білоруси можуть потерпіти, коли це здариться. І ось це Київ вельми непокоїть. Є інформація, що вже некоторі російські громадяни забирають документи своїх дітей зі школи і з'їжджають у Росію, кажучи, що буде війна.
Юрій, а чи можна говорити на цей момент, що Україна має цілком боєздольну армію? І що ви скажете ось про ту мобілізацію? Це мобілізація якого віку? Хто повинен бути мобілізований?
Ну, а усеагульную мобілізацію ще не обвяшчали, є тільки добровольці, і так само людей викликають, які вже відслужили і які записалися у воєнкомати. Тобок усіх запар, усіх подряд не викликають, а тільки добровольців і тих, хто потрібне. Так само, наприклад, мого сябра-журналіста покликали, щоб він працював бухгалтером у воєнкоматі. А на конт боєздольності української армії, я б її недооцінював, тому что кажуть, що армії в Україні немає, навіть офіційні влади заявили, що Янукович останніми роками тільки то і робив, що розвалював цю армію, але є зброя у армії, є імпет, є дух непереможний після Майдану, і просто так армія здаватися не буде.
Дякую. Я нагадаю, що це була остання актуальна інформація від журналіста у Києві Юрія Свірка. Сьогодні лідери демократичних партій у Білорусі звернулися зі зворотом у посольство Росії у Мінську. Зворот у російську амбасаду передав Віталь Римашевський, і хоч посол відмовився з ним зустрікатися, тим не менш документ був передаден, у ім говориться, що білоруські демократичні сили виказують свою підтримку українському народу, його змаганню за свободу і незалежність. А ось Дмитра Дашкевича сьогодні посадили на 12 суток за учорашню спробу провести маніфестацію для російського посольства. Дмитро Дашкевич осуджений на 12 суток. Тим часом керівництво Білорусі не робить ніяких офіційних заяв на конт російської агресії супроць України. Таку позицію провладні політологи називають правильною і узваженою. Офіційні СМІ тим часом спробують переконати білорусів, що громадські протести несуть тільки шкоду. Тему протягує Володимир Глот.
Намісник старшини Міжнародної комісії Палати представників Віталь Бусько на мою просьбу прокоментувати українсько-російську ситуацію відказав. Ми якраз скончили розмову на гэтую тему. Тут і старшиня нашої комісії, некалькі сябрів разом вирішили, покуль устриматися від любых коментарів. У даденой ситуации белорусскому керавництву сапраўды лепш не спешаться с заявами, а поспробовать подвести Украину и Россию до замирения, сказал Свободе керавник проуладного аналитичного центра ЭКОМ Сергей Мусиенко.
Моя твердая убежденность, что именно так надо себя вести и работать на то, чтобы соединять. Я не хочу даже называть это сторонами конфликта, потому что это, ну, очень сложный вопрос. Здесь нету сторон, надо соединять и решать эти вопросы. Поэтому позиция Беларуси должна быть известной, выверенной, потому что это соседи наши и братские люди, и соседу нельзя спиной поворачиваться.
Беларусь не может стать на чистый бок, протягивая Сергей Мусиенко.
Здесь правых виноватых нет, потому что есть только силы, которые хотят, чтобы внутри Украины началась какая-то напряженность, и она продолжалась, и война, и чтобы славяне друг друга резали. Таких сил достаточно. Поэтому надо делать все, чтобы не доставить удовольствие в этом процессе. И взвешенная позиция Беларуси говорит о том, что мы можем посредниками быть или какой-то стороной в этом процессе, такое, чтобы его сглаживать, нормализовать, дипломатические усилия оказывать. Вообще, надо понимать, что для нас это больно по-настоящему, и нам нельзя в этом конфликте ничью сторону принимать.
Державные белорусские телеканалы шмат рассказывают про подеи в Украине. Яны оправдывают увод российских войск, але наибольш стараются доказать шкодность протесту. Так телеканал СТВ приписывает активистам Майдану ультраправые настрои и неофашистские погляды. Стверджается, что радикалы утягивают в войну все новые и новые регионы. У передачи показали, как люди на минских улицах отказывали на питание про Украину с риторикой. Абы не было войны, хочется миру во всем свете. Телеканал АНТ у программе «Контры» шмат уваги отдал экономичному краху, який нібито чекає Украину. Тепер же в Украине анархия. Узброєні люди можуть не тільки рабувати храми, але й уриватися у доми людей, погрожаючи їм розправою, забирати, що пожадають, прогучало у відеосюжеті. Гостем программы «Контуры» выступил проуладный политолог Вадим Гигин, який так прокомментовал ситуацию.
Я сам в это не верю, что Россия это может воевать с Украиной. Это бред. Вообще мы как будто находимся в другом измерении. Украина объявляет мобилизацию против России. Это кто страны эти довел до такого положения? На самом деле, мне кажется, что здесь вот такая взвешенная сейчас позиция белорусского руководства, которая не делает никаких резких заявлений, она наиболее приемлема, учитывая особенно то, что Республика Беларусь является союзником Российской Федерации. И Господь упаси сейчас вмешиваться туда различные западные силы. Я убежден, что Россия и Украина договорятся.
Такий погляд представляюць афіцыйныя СМІ Беларусі. Сёння мы запыталі ў гарадзенцаў, чаму на іх думку беларускія ўлады практычна ніяк не выказваюцца наконт ваеннай інтэрвенцыі Расіі ва ўкраіне. І як яны лічаць, ці павінна Беларусь рэагаваць на гэтую агрэсію?
Не знаю, может, своего мнения нету, наверное, мнение у нас как бы с Россией одинаковое, я имею в виду, у политиков. Ну, только поэтому. Руководствуется только мнение России. По поводу Украины просто мнение совпадает сейчас, наверное, наших политиков с политиками России. Вот и все. И ничего больше добавлять им не хочется.
Потому что слово скажешь, в тюрьму сядешь. Все вопросы.
Не знаю, на то есть свои причины, наверное. Все-таки дипломатическая тактика. Для ненагнетания каких-то проблем, как внутри государства, так и во внешней какой-то политической деятельности. Только лишь поэтому. Я очень часто залезаю в интернет мобильный, практически постоянно смотрю новости Украины, и я вам скажу, очень-очень много проблем с этим может быть.
Вы знаете, я не интересуюсь этими вещами, мне абсолютно без разницы, что там происходит.
Хорошо, что не у нас.
Наверное, потому что мы поддерживаем Россию, мы в союзе с Россией, поэтому наша страна солидарна полностью с ней.
Ну, в любом случае, войска в чужую страну – это агрессия. Но если рассуждать с точки зрения, ну, что они помогут, если это поможет стабілізіраваць страну, в стране ситуацию, то тогда, может быть, не все так плохо.
Такие меркавання мы почули у Гародні. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Российские войскоўцы захапілі большасць стратегічных войсковых объектов Крыму. Змітра Дашкевіча пасадзілі на 12 сутак, затрымаўшы перад меркаваным пікетам ля расійскага пасольства ў Менску. Беларускія ўлады маўчаць пра расійскую агрэсію ў Крыме. З яе асуджэннем выступілі толькі прадстаўнікі дэмакратычных партый. У Менску развітваюцца з народным паэтам Рыгорам Барадулінам. Паводле яго апошняй волі яго пахаваюць ва ўшачах побач з маці. Украинские паралимпийцы вырашают, ці будуць яны прымаць удзел у паралимпийских гульнях у Сочи. У интернете со спасылкой на старшыню Чарнігаўскага аблсавету Миколая Зверова з'явілася паведамленне, што Беларусь нібыта закрыла некаторыя пункты пропуску на мяжы з Украінай. У прыватнасці, гэта нібыта тычыцца ўчастка мяжы з Чарнігаўскай вобласцю. Наш корэспандэнт сёння пабываў на мяжы.
Беларускі памежны камітэт 3 сакавіка адрэагаваў на згаданае паведамленне праз дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва. Пункты пропуску працуюць у штатным рэжыме і ніякіх дзеянняў дзеля закрыцця ці блякавання не рабілася. Гэта, дарэчы, пацвярджаюць і гамельчукі, якія ездзілі сёння ва Ўкраіну праз памежны пераход Вясялоўка-Сянькоўка, што ў Добрускім раёне. Спадар Кастусь.
Абмежаванняў на выезд з Беларусі няма. Ўсё нармальна, ўсё спакойна. Никаких проблем, но правда людей трошки больше на межи украинской. На Чернігівщині, принамсі, примежных районах. Ситуация спокойная, помежники себе поводят адекватно украинские. Я не так само, вот я с ними трохи разговариваю, они за одиную Украину. И Крым, и Запад, и Усход, это все Украина, и они готовы змагаться за свою Украину. Практично жихары так само.
Помежный переход Весяловка на сутыку трех держав Беларуси, Украины и России. Ни с чего боку, никакого активного руху не бачна. Ни техники, ни людей. Только белорусские помежники, как отзначают видовочцы, крыху здивленно глядят на одиноких подорожников.
Глядят опять помежники. Не активно на нас сами пытаются. Потом будете ехать, так рассказывается, как там, что там отбывается. На самом деле, все дезинформованные российскими сродками массовой информации. И становится речь, что они не ведают. Это до тысячи помежников. Потому что очень великий идет поток дезинформации. И включается то, что беженцы тут ломятся чергами. На самом деле, ни одного беженца, ни одного автобуса, ни одной машины мы не бачим. Межа пустая. Як у боку России, як у боку Украины, як у боку Беларуси. Никто никуда зараз не есть.
Тем часом Державная помежная служба Украины на своем официальном сайте поведомляет про напады и блокование своих подразделений у Крыма отмыслово экипированными российскими войсковцами. Это особливо почастилось после заявы у керовника Верховной Рады Крыму Владимира Константинова про упартость помежников и супротив решениям новопризначенной улады Крыму. С Крыму сегодня в Беларусь пришел тягник Симферополь-Менск. Одна из его белорусских пассажирок, якая 2 соковика о полдне была еще у крымским Симферополе, оповедая.
Там все тихо, мирно и спокойно. Не скажешь, что там что-нибудь происходит. Люди мирно ходят, все спокойно. Поезда отправляются по расписанию, транспорт входит, все как положено. Ну, может, там где-нибудь что-нибудь внутри происходит, но мы были вот на вокзале, там все тихо, мирно и спокойно. Ничего не скажешь, что там что-нибудь происходит. Тишина и спокойствие, как всегда.
Господар Александр вернулся в Беларусь из Мелитополя, полдня Украины.
Мелитополь пока тишина. Ни военных, ни милиции, никого нет. Проехали спокойно, никаких проблем. Минута в минуту поезд пришел и на таможне, без таможни везде. Нельзя делить Украину. Ну нельзя воевать вообще славянским народом.
Однако у России белоруса худшей за все не чуют. Агентство ЕКРЫМ поведомило, что аккурат минулой ночью 2 российские знищальники Су-27, которые стартовали у Краснодары, долетели от российской межи до Мелитополя. И это, неглядячи на официальную заборону присутности во украинской поветренной просторе нецивильных летальных аппаратов.
Ну а зараз украинские разваги наших слухачов.
Назираючи по телевизору з України, склалася унікальна ситуація для Білорусі. Абхазсько-осетинський синдром. Либо ти підтримуєш бандитський захоп України російцями, либо закриється кормушка. І нас візьмуть силовим варіантом, як северо-западний край. Тому що Росія оказалась уже у повній ізоляції перед усім світом. Уже настільки це нахабно, настільки це по-бандитську, що вже не можна ні скрити, ні сховати ніякими методами. Дякую за увагу.
Хочу напомнити. О событиях перед Второй мировой войной допустили, прощали товарищу Гитлеру. 1939 год. Советский Союз. Война с Финляндией. От 500 до 800 по разных информации погибло. Тот же 1939 год. Война с Польшей. С одной стороны Германия, с другой стороны Советский Союз. Немцы рубят провокацию на границе и начинают войну. Это не шутки. Так было. И это не нужно забывать об этом. Это надо помнить. Потому что и сейчас уже Россия последняя империя. Отгремели фанфары Олимпиады. Захотелось стать полководцем. Хлопчику малому. Это не шутки. Это очень серьезно. Всем нужно об этом знать. Делается сейчас по отношению к Украине моральный выбор каждого человека. Чтоб понимали, где добро, где зло. И никогда не верить агрессору. Агрессор только понимает силу. На силу только сила. Дипломатичная, экономичная, не обязательно армии. Дякую, Михайлович.
Телефон для связи у Менску 266-39-52. Нас цікавить, як ви оцениваете уварвання Росії у Крим, а так само реакцію Заходу і реакцію Білорусі. Телефонуйте на свободу. Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. 2 соковіка на 80-му годі життя помер народний поет Білорусі Григор Бородулін. Развітання з ім адбудзецца заўтра у чырвоным касцёле ў Менску, а пасля паэт будзе пахаваны на старых могілках у Вушачах побач з маці Акулінай Андрэевнай.
Рыгор Барадулін пры жыцці не раз казаў, што хоча, каб месцам яго апошняга спачыну стала малая радзіма. Ён нарадзіўся на Вушатчыне, на хутары Верасоўка. А калі ў 1939 годзе хутары пачалі зносіць, сям'я пераехала ў Вушачы. Бацька Рыгора Івановича загінуў, калі ў часе Вялікай Айчыннай вайны быў у партызанах. А маці, Акуліна Андрэевна, на ўсё жыццё засталася для паэта ўзорам дабрыні, шчырасці і жыццёвай мудрасці. Сваёй маці ён прысвяціў немала вершаў, а ва ўспамінах пісаў: «Мама моя была выключным чалавекам, карэннай крывічанкай. Дзякуючы ёй я вырас натуральным беларусам. Мама дала мне жыццё і лёс. Каб не яна, нічога з мяне не атрымалася б». І зразумела, першыя ўспаміны – гэта маміны вочы, маміны словы, мамін голас. Пакінуўшы гэты свет, Акуліна Андрэевна Барадуліна ўжо шмат гадоў спачывае на старых вушацкіх могілках. Месца яе пахавання ведаюць многія, апавядае Кастусь Сырыль, жыхар Вушачаў.
Это старые ушацкие могилки. Я выезжаю из Ушач на Докшицу дорогу. В конце улицы Октябрьской. И у меня мать, что уже не денежит, там в глубине могилок этой могилки. Там помник стоит. Мне питать я там, бывает, что один на этих могилках на белорусской мове. Не написано ничего такого, что там помню, там люблю. А просто написано «мама». Есть огороджа. Довольно великое место в этой огороджи. Амаль што самае высокае месца на могілках. А гурта вельмі такія прыгожыя могілкі. Сосны растуць, векавыя такія старыя. Певіць птушкі, як вясной.
Рыгор Барадулін заўжды імкнуўся захаваць повязь з роднай Вушатчынай. Нават набыў хату ў райцэнтры, хоць часта бываць там і не даводзілася. На працягу ўсяго свайго жыцця Рыгор Барадулін збіраў узоры вушацкай гаворкі. Словы, выразы, пачутыя ад маці, сваякоў і землякоў, а таксама прыказкі і прымаўкі, звычаі, замовы, стравы, прыпеўкі. Усё гэта ўвайшло ў кнігу «Вушацкі словазбор». А ўвесь плён літаратурнай працы Барадуліна – гэта каля сотні выдадзеных зборнікаў паэзіі, артыкулаў, эсэ, перакладаў. Ён лаўрэат шматлікіх прэміяў і апошні беларус, якому ў 1992 годзе надалі званне народнага паэта. Рыгор Барадулін – ганаровы грамадзянін Вушацкага раёну. Загадчыца аддзелу культуры Вушацкага райвыканкаму Наталля Марковіч кажа, што мясцовыя ўлады гатовыя дапамагаць у арганізацыі пахавання славутага земляка.
Конечно, готовим мы и кладбище подготавливаем, конечно, все готовим, оказываем всякую помощь. Будет митинг прощальный, конечно.
Приехать у Вушачы, каб проводить Рыгора Барадуліна у апошні шлях, збираются прихильники ягонай творчасці из Менску и из Віцебску. Менавіта Віцебшчына подаровала всей Беларуси двух найславнейших літаратараў – Быкова и Барадуліна. Рыгор Барадулін не раз казаў про своего старейшего сябра: «У меня есть Бог, мама и Быков». Шмат разоў Барадулін прыязджаў у вёску Бычкі, на малую радзіму Быкова. Згадваў, як развітваўся з ім на маскоўскіх могілках у Менску. А цяпер для кожнага беларуса стануць святой мясцінай старыя могілкі ў Вушачах, кажа старшыня Віцебскай абласной рады таварыства беларускай мовы Іосіф Навумчык.
Многие хочуть поехать, але, на жаль, ни автобусы, ни маршрутки, до обеда в Ушачи нема, тому тут догуляемся с транспортом. И для большинства белорусов Рыгор Иванович близкий, дорогий человек и громадский деятель. И на угол после Быкова это, можно сказать, твар Беларуси, твар нашей белорусской литературы.
Развітацца з даўнім сябрам прыедзе і сестра Васіля Быкова. Валянціна Владзіміраўна жыве ў вёсцы Маўчо, за 2 кіламетры ад Вушачаў. Рыгор Барадулін, бываючы тут, заўсёды заходзіў да яе, кажа спадарыня Валянціна.
Я родны быў, руку пацалуюся. Такі хорошого давно ўсё гаварыў, калі мама мяне пахаранілі. Другого разін раз на кладбище завёў, паказаў, дзе пахаронена, там казва месца мне, калі мамы. І Васілю казаў, я дуже хачу на сваёй зямлі, сваёй родзіне, дак ён любіў сваю шачу. Я скучал, все лето не приезжал, ни летось, не мог. Коли позвонит, приеду, может, приеду, так я ему хотелось, но уже не мог, так хотелось, и все вспоминал Ушатчину.
Это была Валянціна Быкова, сестра Васіля Быкова. Ну а зараз унікальны запіс. Рыгор Барадулін прачытае перастворану ім малітву «Ойча наш».
Отче наш, что в небесах, хай святится имя Твое и в узорах, и в лесах, хай прийдет царство Твое, як с потоля, хай Твоя всеударная сбудется воля, як на небе, гэтак и на земли. Хлеб наш наденный пошли жить седар сегодня нам, и даруй нам наши долги, як и даруем мы должникам. Отгороди от нас покушливые луги, и в смутный час, и в темные дни нас от нечистика ослони. Не зрушится царство Твое, и рушить рухава от Твоего твердого порога, и сила и слава Твоей милоты и лагоды, Отца и Сына, и Духа Святого, теперь и завсёды, и навечни, навечнин. Аминь.
Нагадаю, развітанне з Рыгорам Барадулінам адбудзецца заўтра ў чырвоным касцёле ў Менску. Ну, а на завяршэнне нашай праграмы песня. Віталь Вольскі спявае песню «Белыя яблыні громы» на словы Рыгора Барадуліна.
Белая яблыня грому, чорных садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахнала присмерк, певна, что дьяблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночная, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому, тихая яблоня грому, зірку молодому пралася бачить Єву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому, добрая яблоня грому, радостью полни на уколе, хай же не буде злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Яблоня грому, клопотом гаманою, і на опошнюю строму светло узойди со мною. Белая яблоня грому.
З вами Радио Свобода. Хвилина у праз 15 памяти Рыгора Барадуліна. Мы паўторым архівны запіс з вольнай студыі, у якой браў удзел паэт. А зараз крымскія падзеі вачыма экспертаў. Якія наступствы для Расіі і для сітуацыі ў рэгіёне можна прадбачыць у выніку з'яўлення расійскіх войскаў на тэрыторыі Крыму? Ці імкнецца Крэмль да поўнамаштабнага канфлікту альбо проста паляпшае свае пазіцыі ў супрацьстаянні з новымі ўладамі Кіева? І якую пазіцыю зойме беларускае кіраўніцтва ва ўмовах нарастання напружання паміж Расіяй ды Украінай? На гэтае пытанне ў экспертызе свабоды адказваюць з Москвы дацэнт Московскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і з Мінску кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму Еўрабеларусь Уладзімір Мацкевіч. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Якія наступствы для Расіі і для сітуацыі ў нашым рэгіёне вы бачыце вот у выніку з'яўлення расійскіх войскаў на тэрыторыі Крыма, аўтаномнай рэспублікі ў складзе Украіны? Якія наступствы для стаўлення да Расіі ў свеце, для расійска-украінскіх дачыненняў бачыце вы, Кірыл Коктыш?
На сёння пакуль выходзіцца или абышлося, дзякуй Богу, без прамых суткненняў. И покуль почуццё меры не изменило российскую керавніцу, мы маем великие шансы, что вся это становище пройдет недзе по грани, але не звалится у той сценары, якія были бы жудасными як для постсоветской просторы, так и для российского позиционирования постсоветской просторы. Бо калі гэта перайдзе на прамое военное сутыкненне паміж украинцами и россиянами, то магчыма сказаць, што ўсё СНД проста рынецца ад Расіі, гэта будзе першае відавочнае наступства. Па-другое, гуманітарная катастрофа, якая будзе пачынацца ў краіне, ляжа даволі цяжкім коштам на Расію і на Нямеччыну, як на дзве дзяржавы ў рэгіёне, якія маюць нейкі грошы, усе астатнія грошы не маюць. А калі гэта пойдзе па грані, то Расія мусіць даволі шмат чаго выйграць. Бо пакуль існуе становішча нявызначанасці з Крымам, пакуль Крым дэкларуе аўтаномію, немагчыма правесці прэзідэнцкія выбары ва Ўкраіне. Гэта значыць, што ўкраінская ўлада так і застанецца балтацца, спынілася быць рэвалюцыя, але так і не ператварылася ў дзяржаву.
Кірыл, скажыце, вось першыя наступствы, скажам, эканамічныя, спадзенне каля 10% расійскай фондавай біржы сёння. Гэта вось тое, што вы кажаце, Расія можа выйграць, то ўжо першыя наступствы, ці лічыце, што яны настолькі незаважныя, што іх можна і не ўзгадваць?
Гэта пакуль біржавая гульня, гэта тое, што можа адыграцца і назад. Бо пакуль гэта рэакцыя на невызначанасць. Бо, канешне, калі гэта перайдзе на ваенныя сутыкненні, на прамое ваеннае сутыкненне, дык расійскае грамадства будзе першае супраць, бо гэта нікога не задаволіць. Гэта будзе, па-першае, дэманстрацыя няздольнасці Расіі трымаць СНД. І таксама будзе выклікаць шмат якіх унутраных праблемаў, якія грамадства будзе таксама выставляць рахункі расійскай уладзе. Але пакуль яна застаецца на межы да гэтага, бо сёння ўжо пачалася гульня адваротная, гэта ўжо рубель пачаў адваёўваць свае пазіцыі. І калі нічога не здарыцца, то ўсё гэта застанецца такім спекулянцкім сплескам, які вернецца на тыя ж зыходныя пазіцыі, якія пачынаў да выхаду.
Кірыл, вось яшчэ адна важную фразу хацеў бы дакладніць. Вы сказалі, што пачуццё меры не здрадзіла расійскаму кіраўніцтву. Я так разумею, што многа людзей, Беларусі, в Украіне, не пагадзяцца з гэтай фразы. Вось тое, што вайшлі дэ-факта расійскія войскі, ці там неназваныя войскі, якія все ведаюць, што это расійскія войскі ў Крым. І тое, што зараз няма сутыкненняў, на думку многіх, это перш за ўсё вытрымка украінскага боку, які не адказвае на де-факто оккупацию Крыма?
Ну, я бы сказал, ці то вытрымка, ці нездольнасць адказаць. По-другое, існуе невысветленасць у гудзелі войскі, ці то дислокація Чорноморського флоту. Бо калі гэта легітимація тих сіл, які і так присутнічують, то гэта одна справа. Калі насамрэч уваходзілі нейкі додаткові частки, то гэта, конечно, зусім іншая справа. Гэта уже тое, што пачало рухацца. Але офіційно, калі заходзіць заяву, то пакуль ніякого руху войскаў не было, пакуль толькі-толькі контингент, які змяшчаўся там і дагэтуль па афіцыйных заявах, і калі грамадства будзе рэфлексаваць, што ўвод войск адбыўся, то, канешне, гэта будзе крыху іншай рэакцыі. Пакуль не здарылася прамых сутыкненняў, прамых бойкаў, усё застаецца ў межах на грані, але на межах такого яшчэ прымальнага. Гэта тое, што можа адыграцца назад, і тое, што можа быць канвертавана усё ж такі ў палітыку, бо калі пачынаецца сутыкненне, палітыка спыняецца, пачынаецца бойка, і ўсе ўпэўнены, што за гэту бойку прыйдзецца ўсім плаціць і плаціць шмат.
Дзякую, гэта было меркаванне Кірыла Коктыша. Мы яго меркаванне ўдакладнілі нават некалькі разоў. Цяпер слова Уладзіміру Мацкевічу. Уладзімір, як вы ўспрываеце, якія наступствы ўжо мае Расія і наш рэгіён у выніку сітуацыі ў Крыме? Якія наступствы яшчэ могуць быць у выніку таго, што адбываецца апошнія дні?
для початку хотел констатовать ситуацию, бо я с тяжкостью слухал Кирилла. Ситуация ж насамрэч выглядит таким чином. Узброенные люди, которые находятся зараз у Крыме и блокуют войсковые частки украинские, господарить как могут, они не носят никаких знаков принадлежности до российской армии. Это значит, это люди бандиты. Бандиты, которые не имеют никакой державной принадлежности. Значит, с бандитами можно было бы поступать, как поступают с бандитами. Коли б забили хоть одного из этих людей, то, напевно, Россия начала бы енчить, что нарешті забили российского гражданина. Бо покуль ніякого ні забойства, ні гвалта супроть российских громадян и на вот этничных русских, которые являются гражданами Украины, не было. Значит, нема никаких фактичных подставов для увода войск и неких операций иншей краины на территории Украины. Тому эта ситуация цалком бандитская, она находится за межами правового поля, и тем самым Россия поставила себе установище, коли она не может лечиться правовой державой, бо она не выполняет самых элементарных принципов междержавных поводзинов. И в этом смысле то, что отбывается зараз у Крыме, денонсуя цалком организацию АДКБ, цалком денонсуя все международные домовы у межах СНД. Как Россия в этой ситуации не была ядерной державой, не имела такую великую моц военную, экономичную, стосунки с Европой и Заходом и так далее, то до ей бы ставились зусим инакше. Бо коли начать просто операции по спынению этого бандитизму, то распочнется Третья мировая война.
Ви слухаєте «Експертизу свободи. Кримські події» вачима експертів. Я нагадаю, що у гуторці беруть удел Кирил Коктиш, Владимир Мацкевич і веде гуторку Віталь Циганков.
Кирил Коктиш, давайте ось проговорим про гэты аспект, який закранул Владимир, про то, як суседі Росії, як були країни СССР, суседі Росії по СНД, по АДКБ, да і інших інтеграційних блоках і союзах можуть реагувати на теперішні події у Кримі. Наприклад, Казахстан має так само доволі шмат російськомовного насельництва. Чи не повинен ён настерожиться пропаганда, яка йде вакол гэтай операції у Кримі, і тими мотивами, якими оправдываються російська присутність в Кримі. Як, наприклад, повинна і адреагує, на вашу думку, керівництво Білорусі на всю цю ситуацію?
Ну, по-перше, тут є для державного реагування є правова пастка, яку, до речі, цілком використовує російське керівництво. Бо насамрэч украинская держава, якая могла декларовать примат некое международное право, на сегодня не існує. Яна припинила існування со звержением Януковича. Революция, якая отбылася, державой покуль не з'являється, і до выборов з'являться не будет. І покуль длится гэта промежуток, возникає питання, а хто з'являється українським суб'єктом, з ким магчыма размовлять, хто адпаведны, хто адказны на Україну. Я розумію добре, що гэта пастка, але юридично, коли заходить в юридичний подход, то російські дії – це ж не дії у дочиненні держави.
Кирил, можна это только зауважити, що гэта пастка тільки в головах російського керівництва. Весь світ признав зміни в Україні і сприймає теперішнє українське керівництво як легітимне.
Не зовсім так. Коли полі поглядеть і на реакцію Меркель, коли поглядеть і на остатніх речей, то опошній документ, який був підписаний, це 21 лютого, тобто домовленості, які були підписані, якраз таки про правову простору для вирішення тут нема. Що і тлумачить змінення сьогоднішнього тональності у більшості європейських ЗМІ. Так ось, я не кажу, що як це оправдовує, але я кажу, як це працює і на чим це ґрунтується. І правова реакція насамрэч тут певна і є. Так ось, мені здається, що останні країни СНД покуль будуть чекати, бо зараз ситуація становища гэтак на астриє, я не можу хильнутися ні на один бок, на катастрофічний, ті все ж таки може ніде неяк утриматися. Звісно, зрозуміло, що коли гэта зриниться у бойку, коли це зриниться у повну дестабілізацію, гэта, звісно, будуть страти, мені здається, бо тоді от СНД мало що застанеться, усе СНД буде бігче від Росії. І усі вигоди, які Росія зможе отримати, будуть просто обнулені тими стратами, які вимушено буде понести. З другого боку, я поки розумію, що все ж таки Росія імкнеться заховати Україну як цілісну державу, і вона не збирається її ділити. І поки це просто перемовний шантаж каб украинское кіраўніцтва асэнсавала ўзровень уласнай слабасці.
Уладзімір Шмацкевіч, як цяперашняе развіццё адносінаў паміж Расіяй і Украінай можа ўспрымацца беларускім бокам? Пакуль Александр Лукашэнка, ну, скажам так, абачліва маўчыць, але, ну, варта нагадаць, 2008 год, калі Беларусь не прызнала незалежнасць Абхазіі і Паўночнай Асетыі, не гледзячы на даволі істотны ціск з боку Масквы. Ці ўдасца Александру Лукашэнку вот цяперашнім канфлікце не пайсці фарватары расійскай палітыкі, улічваючы тое, што здаецца за апошнія гады залежнасць Менску ад Масквы значна павялічылася?
Ну, зноў жа, я вымушен катэгарычна не пагадзіцца з Кірылам. Што тычыцца прававой пасткі, так, яна ёсць, гэтая прававая пастка, але ж яна палягае не зусім у гэтым. Януковіч сам збег з краіны і тым самым паставіў Украіну ў сітуацыю, бо там не было дастатковай законадаўчай базы для такіх выпадкаў. Але ж Янукович сам падпісаў дамовы, якія, дарэчы, Лукін з расійскага боку не падпісаў, і збегшы з краіны, ён фактычна адхіліўся ад выканання сваіх прэзідэнцкіх абавязкаў. Де-факта зараз Верховная Рада, якая легітымная, трымае віці траўняла ўсю поўную ўлады ў краіне да наступных прэзідэнцкіх выбараў. Дарэчы, што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі няма ані легітымнага прэзідэнта, ані легітымнага парламента. І тым не менш Расія вядзе з Беларусію цалкам іншую палітыку. Думаю, што сёння сапраўды Расія не мае пэўных тэрытарыяльных прэтэнзій да Украіны. Вялікаму рахунку нават Крым ёй не вельмі патрэбны. Ёй патрэбна разбурэнне дзяржаўнасці і эканомікі Украіны цалкам, так, каб можна было потым на падставе хаосу і разбурэння увесці знешняе кіраванне, адчыніць усе магчымыя міжнародныя, а таксама расійскія бюджэтныя лініі па адбудове гаспадаркі і дзяржавы на Украіне і потым раскрасці усе гэтыя шматмільярдныя патокі. Для Беларусі, калі яна захоўвае незалежнасць, а здаецца ўсё ж такі Лукашэнка намераны захоўваць незалежнасць Беларусі, такі канфлікт цалкам невыгадны. Таму не думаю, што Беларусь падтрымае расійскія гэтыя намеры, тым больш, што яна не можа спадзявацца на тое, што ў драпежніцкіх планах па грабаванню бюджэтных сродкаў на аднаўленне Украіны Беларусь будзе мець хоць нейкую долю. Яна ў гэтым сэнсе не зацікаўлена. І таму, што Лукашэнка будзе стрымана рэагаваць на ўсе гэтыя рэчы, стрымана не прызнае ніякай ні анексіі, калі яна будзе, ні прызнае законнасці расійскіх дзеянняў ва Украіне.
Мне здаецца, што ў гэтых варунках Беларусь пакуль будзе чакаць, бо ад таго, на які бок будзе хіліцца сітуацыя, ад гэтага будзе залежыць, канешне, і рад.
Прагучала экспертыза свабоды. У размове ўдзельнічалі дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і кіраўнік рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч. Вёў гутарку наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Российские войскоўцы захопили большасць стратегічных войсковых объектов Крыму. Дмитра Дашкевича посадили на 12 суток, затрымавши перед меркаваным пикетом для российского посольства у Менску. Беларускія ўлады маўчаць пра расійскую агрэсію ў Крыме. З яе асуджэннем выступілі толькі прадстаўнікі дэмакратычных партый. У Менску развітваюцца з народным паэтам Рыгорам Барадулінам. Паводле яго апошняй волі, яго пахаваюць ва ўшачах побач з маці. Украінскія паралімпійцы вырашаюць, ці будуць яны прымаць удзел у паралімпійскіх гульнях у Сочы. Гаворыць Радыё Свабода. Памяці Рыгора Барадуліна. Прапануем запіс архіўнай вольнай студыі, у якой Міхась Скобла гутарыў з паэтам з нагоды выхаду ягонай кнігі «Перапіскі з маці». Гэтая перадача запісывалася ў кастрычніку 2009 году.
С Гаспадар Рыгор, найперш віншую вас з выхадам такой незвычайнай кнігі. Думаю, што ў пераліку ўсіх вашых кніг, а іх на вашым рахунку больш за сотню, кніга «Паслаў бы табе душу» зойме нейкае асаблівае месца. Скажыце, калі вы ўпершыню зразумелі, што ваша перапіска з мамай, па сутнасці вельмі інтымная, сыноўская, будзе мець яшчэ і нейкае літаратурнае значэнне, выйдзе ў выглядзе кнігі?
Вы разумеете, это не в 90-е годы, когда я працював в завесе мусульманской литературы, я принес несколько поштовок от мамы и несколько листов. И Наташа Довуденко говорит, что вельми цікаво, можно выдать книгу. Вот пришел мне некий час, и сейчас эта идея была, а после я поехал на Ушатшину, там забрал свои письма, тут перелопатили то, что было от мамы, и Наташа Довуденко взялась за подготовку текста. Угодно долучился, конечно, Сергей Шапран, где они практически до двух отец. Коли б не было подтримки, коли б не было уваги з боку людей, книжка б не вийшла. Я хочу, конечно, подякувати Андрею Дубінському, Андрею Маркову і, відомо, Глебу Лободенку. Я дякую видавцам, які видали цю книжку. Ну, особливо подякую, особливо низький самий поклон. Хочу виказати фундатору видання Володимиру Едуардовичу Двоскіну. Як у нас говорили вдома, каб він був багатий і косматий.
Володимир Некляєв у передмові до вашого листування з мамою пише, коли не хапала ў беларускім прыгожым пісьменстве нейкай кнігі, дык гэта менавіта такой. Гэтую кнігу будуць чытаць, патанаючы ў глыбінях пачуццяў, выяўленых з такою шчырасцю, якая толькі магчымая ў чалавеку. І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Я стараўся, канешне, калі мама пісала не дурэй, ну, значыць, да чаркі прыкладаўся, віннаваўся вучыцца. Мама сердцем отшивало, отшивало все. Но я старался быть трошку больше прогрессивным, чем ее есть. Ну, я лечу, что моя мама самая лепшая. Это значит кожный. Кожный лечит, что я сама мама самая лепшая. Для меня моя мама вообще и свет, и сусвет, и житье.
Вы сберегли все ее листы, все ее поштуки.
Я старался. Разумеете, что переезд с квартиры на квартиру. Но я, конечно, старался заховать, потому что это самое дорогое, что осталось от мамы. Я бы сам я говорю снова с мамой. Неколи Василий Быков говорил, что я конвернулся с белорусской мовы. Говорит, я вспоминал, я говорила моя мама, и так я пришел от белорусской мовы, вернулся снова от белорусской мовы. Это я так сама, у меня мова моей мамы. Когда мне еще добрые, он говорит, мама, а все поганое и дрянное, это же особисто от меня.
Хочется привести несколько вытримок с листов вашей мамы. На нашей улице ничего нового, ни смерти, ни свадьбы. Я лечу, что это просто первая белорусская экзистенционалистская фраза. Альбо, было в школе собрание, наставники говорили об тебе, хорошо учился, вот и поступил у хорошее место. И я рада, пускай же и на нашей улице кирмаш. На школу я теперь и не гляджу. Думаю, стои себе здоровая, а мой сынок пошел выше. А видно, что мама сыном гонорилася. А за что докарала?
Ну, знаете, молодые годы меня тягнуло и дочарки, и скорки. А она все зачувала. Я как бы я не описываю, что я такие добрые, и она все зачувала. Просто сейчас приехала с Латвии девушина, Опенкова, и ушила меня целоваться. Маме это не совсем подобалось. А после приехала, вначале с мастерской самодельности, некая Мария, и я часто бегал вечером, как мама разгоняла розгой. Не дай бог, я не женился ранее сейчас.
Редакторы бережно отнеслися до мовы вашей мамы, якая писала листы на такой своеобразной ушацкой трощанце. И тем не меньше, она попросила вас у 1954 годе. Сынок, пиши мне по-русски, а то знаешь, какие я грамотей, не могу разобрать. И сын почал писать по-русски с 54 по 56. А в 56 вы перешли на літаратурную беларускую мову. А што адбылося ў 56-м?
Па-перше, мы з мамай праходзілі весь курс беларускай літаратуры. Я ўслух чытаў ёй вершы. Яна дужа любіла, як калія, што Якуба Косанова і зямлю. Цэлы раздзел. Яна слухала. Яна сама заканчывала практычна школу па беларускай літаратуры. Яна ж па-руску не гаварыла. Яна была спачатку цяжкавата прывыкнуць к літаратурнай мове. Пасля яна прывыкла, ўсё нормальна стала. Таму што ніколі не гаварыў па-руску. Я с мамой николь не говорил. Она мне писала так, как и написала. Справа тем, что мама выдатно ведала белорусскому мову. Выдатно, потому что я от ее и песни, и каски, и частушки, и приказки. Ну, короче, я кажу, мама, это энциклопедия белорусскости. С ушацким ухилом.
Я зверну увагу, что вы подробязно писали маме не только про свой побыт, про то, что наеты и одеты, але и про справы литературные. Надруковался у вожику, рыхтуется подборка вершов полыми, выйдя сборник у Москве, наколькі ўсё гэта цікавіла вашу маму?
Я просто стараўся парадаваць, што я ўбіваюся ў людзі, і я стараўся, як вам сказаць, яе парадаваць і трошкі пахваліцца. Паказаць, што я ўсё-ткі стараюся быць тым, якім яна хацела мяне бачыць. Мама гэта дуже радавала. Падборкі, калі я пасылаў, яна чытала іх і вершы, я і чытаў слых вершы, яна дуже любіла. Саме калі нас слухала парадаваў, тады ж парадаваўшы мяне давалі.
А якія вашы вершы мама асабліва любіла?
Яна любіла я со смешкой, я лирочные верши любила. Любила, где природа описывается. Казей, кажи, принципе, как сказать, так и на всему верши любила. Она разумела душой.
Той же Владимир Некляев, сгадывая, як критик Григор Берозкин, вас у свой час попракал легко. Ты, Гриша, як дитя. Что мама, мама, мама. А як вы лечите, коли б Берозкин побачил эту книгу, как почитал ваш чудовный сборник «Евангелие от мамы», он бы изменил свою думку?
Я думаю, что изменил бы. Но Григор Соломон Берозкин был уникальный человек, уникальный. И он, когда попрокал, он как-то с веселым гумором. Ну, просто я хотел, чтобы я был сам, я шерей на специально глянул. Ну, конечно, я думаю, что я прочитал эту книжку, я поменял свою думку.
Вы возили многих своих сябров в Ушачу, в матчину хату, до мамы. Кто из них пришелся наибольше досподобы вашей маме?
Разумеется, чашка перерешить, кого не было. Я назвал сюда говорил, что вот ты вот берешь руку с быков, будь таким, как быков. Любил она дуже короткие вещи, дуже любил я сына. Любила мама Валентина Жданович, который много фотоснимков зарабил. Бриля пожала, дуже пожала бриля. И совсюду у мамы была брашка для гостей. Ну, тут были и болгары, Георгий Вилшев был. Ну, был Борис Заборов, Шкляревский был. Половина сразу письменников была. И совсюду для всех хапало. И есть, и выпить, и место спать. Был как литературный салон.
Ровно 40 годов тому, 9 червня 1969 года, вашу маму с 60-годием телеграммой віншавалі Василь Быка, Владимир Короткевич, Ян Кабрыль, Михай Стройцов, Адам Мальдис, Геннадь Браукин, Геннадь Овсянников и еще больше за 20 ваших сябров. А кто из них любил Кулину Андреевну как сын?
Я сына любил Короткевич. Они все любили маму, мама всех любила. Самый ближний, конечно, Короткевич. Потому что Короткевич был уникальный человек, он уникальный как письменник, поэт, уникальный по своей такой непосредности, щирости. И он николи не глядел, что вот я поэт, я Короткевич. Я был щирый, как дитя. И это меня, конечно, подкоплял всех. И мама меня дуже любила, дуже.
Особную книгу склала ваша переписка с Василем Быковым. Она называется «Дожить до зеленой травы». Теперь вот вышло листование с мамой. Скажите, а кому вы сегодня пишете листы, чи уже обходитесь телефоном?
Вы разумеете, уже теперь. А мама не могу никому писать. Рука уже не пишет. Это страшно. Это интернет, компьютер, это все. Во-первых, никакая непосредственность, никакая щирость, никакая рысы быта, рысы часу, такие маленькие дробезинки, которые в письме ты напишешь. Я же говорю, что, допустим, Библия не могла быть набрана на компьютере. Ну, а теперь можно набираться. Написать Библию на друкованной машинке я не являю, потому что рука же передает мозг, почувствуйте, все связано. Гусиное перо, не упадковое, не металличное, не сталевое перо, а гуси за блоки летают. Гусиное перо передает вышине думки, полет думки. Часово. Допустим, я Быкову рассказываю, как моему батьку выразил чаротинку, у них тогда вот перо, и вот его было первое, они не отрался машинку. Я думаю, что прогресс, и сведомость, и непосредственность, и щирость, все стало зручно, не треба рухаться, не треба лишнего. Натиснул кнопку, это тебе Владислав Лапошин, приезжал мне с Америки, он рассказывал, что у меня тоже некоторые расписываться не могут. Разумеется, не говоришь, что писать. Все так, скажешь кнопки и тому подобное. Ну, а когда сучасная поэзия, которая без рифма, без ритма, можно например, на компьютере. Так что я такой литературу легко перекладывать, не то шукать. С одной мовы на другую, да, дословно и все. Я не то, что собрать такой литературы. Хай будет все. Госпитарство все прогодится. А сейчас покажу.
У своих листах до мамы вы надзвичай пяшчотный и любячий сын. Скажите, а за что, за какие учинки, может быть, вам хотелось бы попросить у мамы пробачения, может быть, на вот учимсти перед ею покаяться?
Я каждый вечер, коли молюсь, я маму прошу пробачения, она меня пробачила, даровала, за мою все-таки неувагу, потому что мне сдавалось, что мама вечная. Теперь я разумею, что треба было каждую хвилину думать про маму. На ночь, когда я кладусь спать, я починаю словами молитвы, которые ему говорила мама. Неси, Боже, ты на земле до неба, сохрани меня, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлое сердце небесное, опухотами земелька родная ушатская. Мамочка моя гранишня, мамочка моя светлая, мамочка моя родная, пошли мне в Нинку спокою, даруй мне, даруй мне, даруй мне. Мамушка, дякую. Дякую.
Спадар Григор у архіві Сергія Паніжніка зберегся запіс голосу вашої мами, і вона співає народну пісню. Давайте послухаємо.
А дайте мне, дайте всем гачарок горелки, а одну мне дайте, каб я посядела, а другую дайте, каб я посмялела. А третью дайте, каб я попияла. И четвертую дайте, каб я погуляла. А шестую дайте, коні запрага. А сьомою дайте, домов отправляйте.
Прогучала народная песня «Отдайте мне, дайте» у выконании Акулины Андреевны Бородулиной. Запись 1969 году зроблены поэтом Сергеем Паніжнікам и зберегся в ягоной фанатеции. 9 червяня Акулине Бородулиной, мати народного поэта Григора Бородулина, сполнилось ровно 100 годов. До этой даты вышла книга их листования под назвой «Послал бы тебе душу». Еще один помник мати от удячного сына. Незабываемая у час інтернету писати листи своїм маті.
Ви слухали запис архівної передачі «Вольна студія». Міхась Скобла гутерив з Григором Бородуліним з нагоди виходу ягоної книги «Переписки з маті».
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31 і 49 метрів. От 21 години до полуночі і от 7 до 8 раніці слухайте нас на середніх хвалях 612 кГц або 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.